Vi er nu nået til Efeserne kapitel 1 og vers 20. Vi er i gang med et afsnit, som går fra vers 15 til og med vers 23. Det er en lang bøn, en lang sætning, en taksigelse, en erkendelse om tre ting. Først en taksigelse, derefter en erkendelse. Det er en erkendelse af tre ting. Det er en bøn for erkendelse. En bøn om, at vi må kende og vide til tre ting. Først og fremmest det håb, som vi har i Kristus. Den arv, som venter os i Kristus. Og den magt, vi har fået i Kristus. Vers 20-23 uddyber så den magt, som vi er givet i Kristus. Men for at vi overhovedet skal kunne forstå, hvilken magt der er tale om, så bliver vi nødt til at gå tilbage til vers 19 og se, hvad var det nu, der stod der? Der stod, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Når Paulus beskriver den her magt, som er hos os, så er der en ting, vi ikke umiddelbart ser i det her vers, når vi læser Bibelen på dansk. Det er, at der bruges i det her ene vers hele 6 forskellige græske ord for magt. Lad os prøve at se på dem, så godt vi formår med den danske Bibel, vi har foran os. Først så står der, hvor overvældende. Det græske ord for overvældende er hyperballon. Det er 2 ord. Og som består af at kaste længere end langt. Overvældende betyder altså at kaste længere end langt. Så det er det første ord. Det andet ord, der står, det er, hvor overvældende stor. Ordet stor, det er det græske ord megathos. Det er selvfølgelig herfra, vi får vores danske ord mega. Grundformen af det betyder noget, der går ud over normen. Noget, der går ud over normen. Det var det andet ord. Det tredje, det er magt. Den magt, som er hos os. Ordet magt her er det græske ord dynamis. Vi får ordet dynamit herfra. I sin grundform betyder det at være stærk nok til at gøre noget. Hvis I forestiller jer, hvad er dynamit? Jamen, det er stærkt nok til at springe hul i et eller andet. Det fjerde ord, som der står om her, det er kraft, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Det er det græske ord energien. Derfra får vi ordet energi. Det er en kraft, der udretter det, den skal. Det er en effektiv kraft. Det femte ord, det er der, hvor der står styrke. Det sidste ord. Det ord styrke, det er det græske ord kratos. Vi kender det fra ordet demokrati. Det er, som betyder hersket eller regeret af folket. Folket regerer demos. Kratos, folket regerer demokrati, eller aristokrati, som betyder, at de fornemme regerer. Og til sidst så har vi ordet mægtig, som betyder noget kraft af en fysisk, som er noget kraft af en fysisk styrke. Det er det græske ord ixus, ikke ixos som en fisk, men ixus. Og hvorfor alle de her græske ord? Kan vi bruge det til ret meget andet, end det selvfølgelig er meget sjovt at høre, at der er flere ord, vi kender i dag på dansk? Nej, det kan vi ikke, men sådan umiddelbart i hvert fald. Men jeg håber, at I kan se, at det som, hvis vi skulle opsummere det, det som Paulus han ville skrive til dem, hvis vi var grækere, eller nogen, der i hvert fald kunne græsk, og så havde læst det her, så ville vi måske forstå noget af det her ud af det. Han, som kaster længere end langt, han, som går ud over normen, han, som er stærk nok til at gøre det. Hans kraft udretter det, den skal. Og han hersker med en mægtig fysisk styrke. Kan I se, hvor beskrivende det er? Hvor levende han gør det? Det er en ubeskrivelig i virkeligheden magt eller kraft eller styrke, som der er tale om. Hvilket ord skal vi bruge om Guds kraft eller styrke eller magt? Hvad skal vi kalde den? Kan I se problemstillingen, at vi kan ikke finde bare et ord, der beskriver det, som Gud han udøver, når han udøver sin magt, styrke, kraft osv. Det er det, Paulus på græsk forsøger at gøre her. Og selvfølgelig Helligånden igennem Paulus. Det er altså den styrke, den kraft, den magt, vi fokuserer på. Og i vers 20 til vers 23 står der sådan her. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde, og han satte ham ved sin højre hånd i himlen, højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt, og hvert navn, som nævnes kan. Ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Alt har han lagt under hans fødder. Og han har givet ham som hoved over alle ting til kirken. Den er hans legeme, fyldende ham, der skaber hele sin fylde af alt. Når vi så ser på den her magt, kraft, styrke, eller hvad vi skal kalde det, nu kalder jeg den bare magt fremover. Når vi ser på den her magt, som jo så var beskrevet i vers 19, så får vi tre beskrivelser af den her magt. Vi får tre ting, som den her magt er, og hvad hans magt er. Han har magt over døden, er det første, vi lærer i vers 20, den første halvdel af vers 20, hvor der stod. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde. Til alle tider og igennem verdenshistorien har der hersket mange forskellige idéer om evigt liv. Blandt andet er der i den episke fortælling om Gilgamesh, som var en konge af Assyrien, han sætter ud for at finde evigt liv. Og efter et opgør med gudinden Ishtar, måden hvorpå han skulle opnå evigt liv, troede han var ved at holde sig vågen i en uge. Det formåede han ikke. Og derfor opnåede han ikke det evige liv. Og han måtte tage tilbage og endte med, at det var noget med, i starten var han en dårlig konge, og så endte han med at blive en god konge. Det var den episke fortælling om Gilgamesh. I husker måske det med, at jeg måtte have set det i Indiana Jones og jagten på den hellige gral. Det handler også om en jagt på det evige liv blandt, er ikke nødvendigvis kun Hitler, men i hvert fald de her forskellige nazifolk, som jagter den hellige gral, som efter sigende skulle give dem evigt liv. I de dage, vi lever i dag, der er en gut med et meget forvirrende hår, der hedder Aubrey de Grey. Han har i de seneste 20 år, der har han arbejdet på den ene ting, at opnå et menneske lever, om ikke evigt, så i hvert fald meget, meget længere, end vi gør i dag. Han påstår, at menneskets levealder kan nå helt op på 500 år. At et menneske, som vi kender det i dag, vi kunne leve 500 år med. De sagde et eller andet med, at mennesker, der var født efter 1990, at de vil kunne blive, ja, det er ikke nogen af os, der sidder her, at mennesker, der er født efter 1990, de vil kunne blive 120 år, og deres børn måske vil kunne blive 180 år, eller noget i den retning. Og i løbet af et par generationer, så vil man kunne blive op imod 500 år. Jeg ved ikke, om det vil være specielt spændende, men lad os nu se, hvad der sker. Den her jagt på det evige liv har eksisteret til alle tider. Achilles var også en jagt på det evige liv, hvis I husker historien om ham. Faktum er, at skriften siger, i Hebræerbrevet, kapitel 9, vers 27, det er alle menneskers lod at dø en gang, og derefter dømmes. Det er alle menneskers lod at dø en gang, og derefter dømes. Vi ved selvfølgelig godt, at der er ingen undtagelse til den bortrykkelsen. Vi skal ikke alle dø, men nogen skal bortrykkes. Men bortset fra de, der bliver bortrykket, så er det alle menneskers lod at dø en gang, og derefter kommer dommen. Intet menneske har endnu formået at overvinde døden. Og det er jo klart, det er der jo en logisk grund til. Grunden er, at dødens magt og dødens kraft, den er langt mere, end hvad vi kan overvinde. Jeg ved ikke med dig, men mange morgener, når jeg ligger i min seng, så har jeg svært nok ved at stoppe seng. Det går, at du ikke har det sådan. Det har jeg. Forestil dig, hvor svært det så må være at oprejse ind fra de døde. Når vi forestiller os bare, hvor svært det kan være at få benet ud over sengekanten, hvor svært må det så ikke være at oprejse en, der er død? Alligevel, så læser vi i Bibelen, at Gud oprejste Jesus fra de døde. Apostlenes Gerninger kapitel 5 og vers 30. Vores fædres Gud har oprejst Jesus, som I dræbte ved at hænge ham på et træ. Eller i Apostlenes Gerninger 13, vers 30. Men Gud oprejste ham fra de døde. Eller i Romerbrevet kapitel 8, vers 11. Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, eller i 1. Peter 1, 21, som takket være ham, tror på Gud, der oprejste ham fra de døde og gav ham herlighed, så at jeres tro også er håb til Gud. Jesus sagde om sig selv, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. I Johannes kapitel 11, vers 25. Overvej. I 1. Mosebog kapitel 1, da Gud skaber jorden, hvad gør han så? Han taler. Han taler for at skabe. Når han skaber universet, taler han. Men for at løskøbe mennesker fra syndens tyranni, var han nødt til at lide, dø og opstå. Når Gud skaber, eller skabte, da Gud skabte, kunne han blot nøjes med at tale. Men for at løskøbe dig og mig, var han nødt til at lide og senere opstå. Paulus beder i Filipperne kapitel 3 og vers 10, at vi må kende hans opstandelseskraft. For den samme kraft, som oprejste Jesus fra de døde, er tilgængelig for os i dag. Det er det, der står også her i Efeserne kapitel 1 og vers 20. Med den magt virkede Gud i Kristus, da han oprejste ham fra de døde. Den magt, som oprejste Kristus fra de døde, er tilgængelig for os i dag. Der skal en hel del til at oprejse en fra de døde. Kun Gud kan gøre det. Og den magt har han gjort tilgængelig for os i dag. Så det var den første ting, den her magt kunne. Den anden ting, det er, at han har magt over engle. For der står, at han oprejste ham for de døde, så står der videre i vers 20, og satte ham ved sin højre hånd i himlen, højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt, og hvert navn, som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Nu går jeg bladrer tilbage til Apostlenes Gerninger kapitel 1. I vers 3-8, der læser vi, at Jesus han fremstod for disciplene, og i vers 8 siger han, I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem, og i Judæa, og i Samaria, og lige til jordens ende. Så står der videre i vers 9. Og da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. 40 dage efter, at Jesus var opstået fra de døde, blev han taget tilbage til himlen. Og vi læser her, at han bliver sat ved Guds højre hånd. Hvorfor Guds højre hånd diskriminerer Gud nu, ligesom er venstre hånd? Bibelen går så langt, så den faktisk ikke blot kalder det venstre håndet, men kite-håndet. I hvert fald den autoriserede oversættelse af 1992. Det er jo dybt upolitisk korrekt. Fuldstændig. Men det her med højre hånd, hvis man søger på det i den danske bibel, så fremkommer det omkring 80 gange, at der er et eller andet med den højre hånd. Den venstre til sammenligning er omkring 14 gange. Og det er som regel ikke noget særligt positivt, der står om det. Den højre hånd var en velsignelse. Den højre hånd var autoritet. Den højre hånd var noget specielt. Vi ser det i beretningen i 1. Mosebog, kapitel 48, vers 13-19. Der skal den gamle Israel, også kendt som Jakob, velsigne sine børnebørn, Efraim og Manasse, som er Josefs to sønner. Og i det, han skal det, så læser vi følgende. Josef tog nu sin, det er 1. Mosebog 48, vers 13. Josef tog nu sine to sønner i hånden, Efraim i sin højre hånd, så han stod til venstre for Israel, og Manasse i sin venstre, så han stod til højre for Israel. Så førte han dem hen til ham. Israel rakte sin højre hånd frem og lagde den på Efraims hoved, skønt han var den yngste, og sin venstre hånd og lagde den på Manasses hoved og krydsede sine hænder. Men Manasse var jo den første født. Så velsignede han Josef, eller Josef søn om I vil, den Gud, for hvis ansigt mine fædre Abraham og Isak vandrede, den Gud, som har været min hyrde fra min fødsel til i dag, en engel, som har udfriet mig for alt ondt, skal velsigne drengene. De skal kaldes med mit navn og med mine fædre Abrahams og Isaks navne, og de skal blive talrige i landet. Der kommer den her velsignelse over. Okay? Da Josef så, at hans far havde lagt sin højre hånd på Efraims hoved, blev han bekymret, greb sin fars hånd for at flytte den fra Efraims hoved over på Manasses. Josef sagde til sin far, det er forkert, far. Det er ham, der er den første fødte. Læg din højre hånd på hans hoved. Men det ville hans far ikke. Han sagde, jeg ved det, min søn, jeg ved det. Også han skal blive et stort folk. Også han skal blive stor. Men hans yngre bror skal blive større end han. Og hans efterkommere skal blive til en mængde folkeslag. Den dag velsignede han dem og sagde, med dit navn skal Israel velsigne at sige, Gud gør dig som Efraim og Manasse. Sådan satte han Efraim foran Manasse. Ser I, at Gud han, eller Gud Israel, okay, Gud gennem Israel, han velsigner Efraim foran Manasse, til trods for, at Efraim ikke var den første fødte. Det er en ting, som Jakob han ved meget om i forvejen. Han snød sig selv til første fødselsretten, men det er en helt anden historie. Men se det her så, at Josef han lægger vægt på, at den højre hånd, den skal på den første født, for det er ham, som skal være den første og den største og velsignes mest. Men det var det ikke i det her tilfælde. Det viser os, at ved den højre hånd er der en speciel velsignelse. Det er klart, at når der står, at Jesus sidder ved Guds højre hånd, så skal vi ikke tænke på Gud Fader som en med hænder. Det er selvfølgelig, så vi skal kunne forstå, den autoritet, han er givet. 16 gange i det nye testamente refereres der til det her med, at Jesus sidder ved Guds højre hånd. Det er en reference til salme 110 og vers 1, hvor der står sådan her. Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Hvad betyder det, at han sidder ved Guds højre hånd? Det betyder, at han er højt hævet over alt. At han er givet autoritet, eller om I vil, magt. Hvem er han givet magt over? Jo, hvis vi ser i Efeserne kapitel 1, så er han givet magt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt. De her almyndighed, magt, kraft og herskermagt. Når vi bare læser det, så tænker vi, at ja, han er givet over alle konger og magt og regeringer, så det er det, det betyder. Det her, det er grader inden for engleverdenen. Det er grader af engle. Således at du kan have en grad af engle, som er myndighed, en anden grad, som er magt, en tredje, som er kraft, og en fjerde, som er herskermagt. Det er titler eller grader, om I vil, inden for de her engle. Og vi ser det igen over i Efeserne kapitel 6, hvor der står, at de for os i vers 12 står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder, mod magt og mod verdensherskerne i dette mørke. Så Jesus, han er højt over enhver dæmon. Det kommer formodentlig ikke som en overraskelse for jer. Han er højt over Satan. Det er ikke sådan, at der findes en kamp mod lyset og mørket, og at lyset og mørket kæmper jævnbyrdigt imod hinanden, og at nogle gange så er Satan lige ved at vinde, og så er Gud lige ved at vinde, og så, nej, sådan er det ikke. Satan er ingen modstander for Gud. Satan er blot en skabning. Gud, han er skaberen. Og på den måde, så er Jesus højt hævet over enhver dæmon, over enhver dæmonisk styrke i det her univers. Og det skulle gerne give trøst til dig og til mig. At der er ingen af os, som behøver at frygte de her dæmoner. For Jesus er højt hævet over os. Bibelen siger, at større er han, som er i jer, end han, som er i verden. Større er han, som er i os, end han, som er i verden. Og hvilken trøst, hvilken vidunderlig trøst det er for dig og mig. Men han er ikke blot højt hævet over dæmonerne. Han er også højt hævet over englene. Han er nemlig også højt hævet over hvert navn, som nævnes kan. Ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Han er ikke bare højt hævet over engle. Han er også højt hævet over konger, præsidenter, dronninger, kejser, borgmestre, chefer, venner og alt muligt andet. Alle andre er han hævet over. Han er hævet over dig, han er hævet over mig. Han er hævet over, højt over os alle sammen. Det er jo også derfor, at vi ved fra Filipperne kapitel 2 og vers 10, at ved Jesu navn, at i Jesu navn skal hver knæ bøje sig i himlen og på jorden og under jorden. I Jesu navn skal hvert knæ bøje sig. Hvert knæ. Ingen, og mener ingen, er hævet over ham. Han er den øverste autoritet. Hans magt er den øverste magt, du kan have. Der er ingen, der bestemmer over ham. Så for det første, så ser vi altså, at Guds magt, den bliver set i opstandelsen. Vi ser, hvor fantastisk hans magt er. For vi ser, at han er i stand til at oprejse de døde, og fordi han er i stand til at oprejse de døde, han er også i stand til at oprejse dig. Vi ser også, at hans magt vises i hans autoritet over dæmoner, over engle, og over hver en magt, som findes i det her univers. Det er den magt, han har. I ved missionsbefalingen står der, at mig er givet al magt i himlen og på jorden, og gå derfor ud og gør folkeslagen til mine disciple. Mig har givet al magt i himlen og på jorden. Jesus har fået al magt. Al magt. al magt. Men den tredje ting, som vi ser, det er, ja, og det for lige over en dag, det er ikke blot i denne tidsalder, men det er også i den kommende tidsalder. Og det betyder selvfølgelig det her med, at på et tidspunkt skal hver det knæ bøje sig, og hver tunge skal bekende, at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Men det tredje sted, hvor vi ser hans magt i vers 22 og 23, det er i kirken. Alt har han lagt under hans fødder, og han har givet ham som hoved over alle ting til kirken. Den er hans læme, fylden af ham, der skaber hele sin fylde af alle. Han er hovedet over kirken. Han har magt over kirken. Første gang, vi læser om kirken, er i Matteus kapitel 16. Det er her, hvor Jesus han siger, jeg vil bygge min kirke. Jeg vil bygge min kirke. Det er derfor, at ingen kirker tilhører mennesker. Det er ikke Daniel, der bygger kirken. Det er ikke os, der sidder her, der bygger kirken. Det er Jesus, der bygger kirken. Prøv at tænk på, hvor befriende det er for os. Selvfølgelig har vi en eller anden form for ansvar i at sige, at vi skal invitere folk med, og vi skal opføre os pænt og ordentligt, og vi skal sørge for, at der er te og kaffe og kage, og vi skal sørge for, at der er et bibelstudie, og der er nogen til at lede os i lovsang. Og selvfølgelig er der nogle rammer. Der er nogle rammer, som vi har givet ansvar for. Men det er Jesus, der ultimativt har ansvaret for kirken. Og det betyder også, at det er ham, der bestemmer, hvem der skal være her, og hvem der ikke skal være her. Det betyder, at det er ham, som sætter dagsordenen, at det er ikke mig, der sætter dagsordenen. Det er ham, der går foran. Det er ikke mig eller dig eller nogen andre, der går foran. Det er ham. Det er ham, som er hovedet. Det er ham, som regerer. Ordet kirke, det som vi kalder ordet kirke, på græsk er ekklesia. Det er to ord. Ek betyder ud, og kalæo betyder kaldet. De, som er kaldet ud. Vi kan også sige, de, som er kaldet ud og samles, om I vil. Det er det, som en kirke er. Og jeg kan understrege det før, men det er vigtigt at vide, at en kirke er ikke en bygning af sten, men en samling af mennesker. En kirke er ikke en bygning af sten, men en samling af mennesker. Og det vil også sige, at hvis vi går hen i det, vi kalder en kirkebygning, så kommer kirken derhen. Hvis vi vælger at mødes på Nordsjællands højeste punkt herude bagved, så er kirken der. De er gået derhen. Det er fuldstændig underordnet, hvor vi som kirke mødes. Husk, at den her gang, der havde de altså ikke store, flotte bygninger at mødes i. Vi, det vil sige, Lisa og jeg, vi var i Efesus her i sommer. Og der blev vi blandt andet guidet igennem et område, hvor der var nogle steder, hvor formodentlig nogle rigere mennesker havde boet. Og det, som guiderne der fortalte os, det var, at i de her atriumgårde, hvor I ligesom skal forestille jer dernede, der er ret godt vejr i forhold til, hvad vi har, og derfor kunne man selvfølgelig mødes udenfor mere eller mindre hele året. Der havde man en gård, hvor I forestiller jer gården, og rundt om den lå rummen. Og de sagde, her kan der med stor sandsynlighed have samlet en menighed. Det var en gård, der vel var ikke ret meget større end det her rum. Og her var der det, som... Det var her blandt andet, at kirken samledes, ikke lige i det her eller det her rum, men i et rum lignende det her, sagde de. I en atriumgård som den her, kunne kirken sagtens have samlet. Måske var der et stykke klæde henover for at skærme for solen. Men er det ikke tankevækkende, at den kirke, som Paulus skriver til i Efesus, ikke er en stor, flot kirkebygning, men en samling af mennesker? Det er den, han er herover. I princippet, nu siger jeg i princippet, er han fuldstændig ligeglad med selve bygningen. Er der noget godt ved en bygning? Helt bestemt. Der er nogle praktiske gode ting ved en bygning. Skal man bare rende rundt og tage sig fjollet og gøre, hvad man vil i en kirkebygning? Nej, det synes jeg sådan set ikke. Man skal ikke bare gøre alt muligt og rende og spray graffiti på væggene og gøre, som man har lyst til. Det ser jeg ingen grund til. Men det er ikke for bygningens skyld. Det er mere sådan. Det er ikke pænt at gøre nogen steder, vel? Men i princippet kan Gud være fuldstændig ligeglad med selve bygningen. Det er menneskene, han bekymrer sig om. Og det er den, eller snarere dem, som han er hoved over. Hvorfor hoved? Bibelen bruges der flere forskellige billeder. Blandt andet er han hyrde for sin får. Og han er stammen for sine grene, men han er også hovedet for lægemet. Vi ser det nok klarest i 1. Korintherbrev kapitel 12, hvor der står om, at hver lille lem på lægemet har en eller anden vigtig funktion. Og at jeg kunne sagtens sige, at hovedet det er det vigtigste. Ja, det er rigtig vigtigt. Og min højre hånd, har vi lige lært, den er også ret vigtig, ikke? Men den venstre hånd, ikke så vigtig. Jeg tror, de fleste af os vil blive ked af, hvis vi ikke måtte bruge vores venstre hånd længere. Stortåen, den er grim. Den er rigtig, rigtig grim. Men uden stortåen, ikke så behageligt at gå rundt, vel? At selv de dele af vores krop, som vi tænker, det ved jeg ikke rigtigt, om det er så smart at have det. Hvad er det, de siger? Blindtarmen, den har ingen funktion, og så har den måske alligevel en funktion. Og tror I bare, at Gud har sat blindtarmen der for ingen verdens skyld? Jeg tvivler på det. Jeg ved ikke, hvad funktion den har, men det er da også meget andet i min krop, jeg heller ikke ved om. Det skal I ikke spørge mig om. Men jeg ved, at i Kristi læme har været en lille del en meget, meget vigtig funktion. Ja, vi tager tøj på vores krop, og ja, det er ansigtet, der ofte ses, og hænderne og så videre. Det er det, der oftest bliver set. Nu kan man sige, i en lille bitte menighed som vores, der bliver vi alle sammen set ret meget, fordi det er ligesom rimelig vigtigt, at vi alle sammen hjælper til, og så fungerer tingene ikke. Okay? Men i en stor menighed, der er det klart, der vil det være sådan en som mig, der stiller op foran og skulle udlægge ordet, der blev set meget, eller sådan en som Helene, der spiller guitar, der blev set meget. Det kan vi sidde og grine af og vende øjnene af og gøre alt muligt andet, men det er jo faktum, at sådan er det. Betyder det, at de funktioner, som at nu kan vi lige godt blive med at pege fingre folk, som René, der jeg så, der gjorde toilettet rent, inden vi kom, at det ikke betyder noget? I kan stole på, at det betyder noget. For hvis han ikke havde gjort det, så er der garanteret ingen af jer, der nogensinde har været gået derud en dag. Det er også en vigtig funktion. Hver en lille del arbejder sammen for noget større. Hele lægemet er vigtigt. Og jeg kunne også godt sidde og sige de ting, jeg andre har gjort. Nu behøver vi ikke jogge mere rundt i det. Jeg tror godt, I fatter pointen. At hele lægemet må være der, og det er det, som Gud, Jesus, er hovedet for. Han er hovedet for hele lægemet. Vi læser også det, han er hovedet for hele lægemet i Efeserne 4, vers 15, i Kolossenserne 1, 18 og i Kolossenserne 2, 19. Et lægeme må have et hoved, ellers så fungerer det ikke. Nu er jeg ikke, som sagt, meget, meget kyndig ud i lægekundskabens finere art, men jeg har engang lavet mig fortælle, at os minimennesker, hvis jeg kom herop og fandt, at jeg tænker, at René han ser meget død ud, fordi han ligger der, og han siger ingen lyd, så kunne jeg ikke bare få lov til at konstatere ham død. Med mindre, at hans hoved direkte var skilt fra kroppen. Jeg ved ikke, om det passer. Men jeg kan i hvert fald sige en ting. Hvis hans hoved var skilt fra kroppen, så ville jeg ikke behøve skulle snakke med nogen som helst, hverken læger eller noget som helst andet. Så vidste jeg, at han var død. Og vi må sige, hvis lægemet ikke... Ja, vi forestiller os straks, hvordan det ville se ud, hvis han gik rundt med sit hoved under armen. det er derfor, at den sætning kommer. Vi kan alle sammen hurtigt blive enige om, at et læme uden et hoved er ikke noget specielt velfungerende læme. Et læme uden Kristus er ikke noget læme overhovedet. Kristus, han er hovedet. Og det er kun fordi, at han er hovedet, at vi overhovedet fungerer. Men der står altså noget mærkeligt her. Prøv lige at følge med mig, hvad der står. Der står, han er hovedet over alle ting til kirken. Så står der, den er hans lame. Fylden af ham, der skaber hele sin fylde af alle. Jeg forstår det ikke. Sådan umiddelbart i hvert fald. Hvor jeg har det mærkeligt skrevet. Og jeg læste en bibelkommentator, han sagde, når Paulus skal forklare det virkelig dybt, så skriver han nogle virkelig indviklede sætninger. Og hele menigheden svarede, amen. Selv Peter synes, at Paulus nogle gange skrev noget, der var kompliceret. Det som de fleste, blandt andet Martin Lloyd-Jones og sådan en som John Calvin, de mener, det her afsnit betyder. Det som de siger, det betyder. Så kan vi så sige, om vi er enige med dem eller ej. Det er noget lidt vildt. Det er, at vi er enige om, at et læme uden et hoved, det er ikke meget læme, vel? Men et hoved uden resten af kroppen er heller ikke så meget værd. Det ser også sjovt ud, hvis bare sådan et hoved svæver rundt der i luften. Og at derfor, det som det her betyder, er, at Jesus uden sin kirke er ikke komplet. Det kunne næsten lyde som blasfemi, hvis det ikke var fordi, at det er det, der står noget i retning af her. Siger vi, at Jesus ikke er komplet? Siger vi, at Jesus behøver os? Nej. Det er ikke på den måde. Jesus behøver os ikke. Men kirken er hans læme. Vi er hans læme. Vi er fylden af. Og han skaber hele sin fylde af alle. Jeg siger ikke, at det er nemt at forstå. Og jeg siger heller ikke, at jeg selv forstår det 100%. Men hvis jeg omskrev det til det, jeg lige sagde, at Jesus er hovedet. Vi, kirken, altså ikke bare os, der sidder her, men hele kirken er hans læme. Og det er læmet, der gør Jesus komplet. Jeg håber, at det her er sandt. For hvis det er sandt, så er det godt nok lidt vildt. Så er det godt nok lidt vildt. Guds magt. Guds magt vises først og fremmest i opstandelsen. Guds magt vises også i, at han har magt over dæmonerne, over englene. Guds magt vises i, at han er hoved, eller at Jesus er hovedet over kirken. Det er ham, der bestemmer. Han har autoriteten. Han har det første ord og det sidste ord. Lige efter 2. verdenskrig, i byen Itasca i Texas, der skete der en forfærdelig ulykke, som slog 263 børn ihjel, fordi en skole brændte ned. Det er klart, at næsten alle familier i den her lille by i Itasca, de blev ramt af tragedien. Og efter 2. verdenskrig, da man igen havde mulighed for at genopbygge skolen, der sørgede man for at installere det, som blev kaldt det fineste sprinklersystem i verden. Byen, de var stolte af det her sprinklersystem. De var så stolte af det, at de dygtigste elever og de elever, som var specielt udvalgt, de fik lov til at give fremmede guidede ture af sprinklersystemet. Kom og se vores sprinklersystem. Det er det fineste i verden. Det er det bedste, som kan købes for penge. Itasca, de var fast besluttet på, at aldrig igen skulle de få lov til at opleve en sådan tragedie. Aldrig igen. Efter krigen kom der det her massive opsving i USA. Og det gjorde, at folk fik flere børn. Hvorfor, det ved jeg ikke, men det gjorde de altså. Og det gjorde, at der var et behov for at udbygge skolen. Og i det, man så skal til at udbygge skolen, og ved til at tilføje den her sidebygning på skolen, så opdager man, at det her sprinklersystem, der var nu gået 7 år, at det her sprinklersystem aldrig nogensinde havde været tilsluttet. Det fineste sprinklersystem i verden, det kunne have reddet dem fra enhver brand. Det var bare ikke tilsluttet. Det er måden, hvorpå rigtig, rigtig, rigtig mange kristne lever. For prøv lige, og lad os gå tilbage til vers 19. Vi skal ikke gennemgå det hele igen, bare roligt. Der stod de her 6 forskellige ord, og magt og kraft og styrke osv. Der stod, eller hvis vi, lad os lige gå endnu længere tilbage. Vi skal på åbenbaringsånd, står der i slutningen af vers 17, til at erkende ham, med jeres hjerte oplyst, så I forstår, nummer 1, til hvilket håb han kaldte jer, nummer 2, hvor rig på herlighedens arv, til det hellige er, og så nummer 3, så lad os se, hvad der står, den tredje ting, vi skal erkende, hvor overvældende stor hans magt er hos os. Hans magt er hos os. Magten er der. Magten er allerede hos dig. Kraften er allerede hos dig. Den er allerede givet dig. Har I nogensinde sunget sangen More power, more love, more of you in my life? Mere kraft, mere kærlighed, mere af dig i mit liv. Spørgsmålet er, om det i virkeligheden er muligt at kunne få mere kraft, for magten er der allerede. Den magt, som oprejste Jesus fra de døde, den magt, som har al autoritet over engle og dæmoner og alle mulige andre ting, den magt, som kan sige, at jeg har autoritet over kirken, den magt er allerede hos dig. Du har, om du vil, det fineste sprinklersystem installeret. Problemet er bare, har du tilsluttet? Har du tilsluttet? Magten er der. Men så mange af os glemmer tilslutningen. Vi glemmer tilslutningen. Vi løber hovedsløse rundt. Vi bliver frelst. Og så tænker vi, wow, jeg er frelst, det er fantastisk. Og dagen efter så tænker vi, åh, nu har jeg syndet igen, og jeg er forfærdelig, og hvad skal jeg gøre? Og vi lever det, som nogen vil kalde et kristenliv, hvor vi lever fra nederlag til nederlag. Når vi i virkelighed kunne leve et kristenliv fra sejr til sejr. I Romerbrevets 8. kapitel skriver Paulus om, i ham mere end sejrer vi. Du og jeg har i dag mulighed for at sejre over verden. Vi har mulighed for at sejre over vores kød, og vi har mulighed for at sejre over djævlen. Hvorfor? Fordi at den her magt allerede er i os. Den er tilgængelig for os. Den her magt, som kan opvække de døde, den her magt, som har al autoritet, og den her magt, som er hovedet over kirken. Hvorfor? Fordi at Helligånden, han bor i dig. Det er bare os, der er så tykhovedet, at vi ikke vil gå hen og tilslutte os den her magt. Jesus bor i os, venner. Helt ærligt. Helt ærligt. Hvilket problem skal vi ikke? Hvilket problem er der, vi ikke kan overskue? Hvilken udfordring står vi i, som vi ikke vil kunne klare? Jeg ved godt, at lige nu og her, og der hvor problemerne vælger sig op, og der er alle de her ting, som kan virke fuldstændig uoverskuelige, så virker de måske uoverskuelige, men Jesus bor i dig. Den magt er tilgængelig for dig i dag. I dag. Du behøver ikke vente til om 3 år. Du behøver ikke vente til, du har indleveret alle dine lektier til bibelskolen, eller gjort en tredje ting, eller en syvende ting, eller en ottende ting. Den er der. Den er der. Du mangler måske blot at proppe stikkontakten i. Eller tilslut vandrøret det sidste stykke, hvis vi skal blive ved i Tasca her. Hvordan gør vi det? Ved at tro. Husk, at tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Du behøver ikke bede om mere kraft, og mere magt, og mere styrke. Du kan sige, Jesus, al den styrke, jeg har fået, sejt, jeg har den. Lad mig bare lige erkende den. Det er jo det, Paulus beder for, at vi må erkende, at vi allerede har magten. At vi må erkende, at vi allerede har styrken. At det er den, der gør os i stand til at leve et sejrigt kristne. Lad være med at gå rundt og føle dig nedtrykt og nedslået og ødelagt, for du er givet den her magt i Kristus. I ham kan vi mere end sejre. I ham kan vi mere end sejre. Og den magt kan oprejse Jesus fra de døde. Tror I så ikke også, at den magt kan oprejse dine problemer og stå op til dine problemer? Sejren er allerede givet os. Lad os blot tro på det. Lad os blot tro på det. Lad os bede. Almægtige Herre, himmelske Far, evige frelser, vi tilbeder dig. Vi tilbeder for alt det, som du har givet os i din elskede. For alt det, som du har lært os bare i det her første kapitel af Efeser. Heldigvis er der 5 kapitler mere. Og vi ser frem til det, som du har gemt for os i dit himmelske skatkammer. Amen.